Ngoba bengifisa ukuba semqondweni wakho noma inini umuntu.